อลงกรณ์โต้สนธิลิ้มประกาศชัดไม่ยอมให้ใครผูกขาดทุเรียนไทยพร้อมชนทุนผูกขาดลั่นใครเอี่ยวฟันเด็ดขาดมั่นใจผลงานทีมประชาธิปัตย์3ปีดันทุเรียนไทยผงาดแชมป์จีนสร้างรายได้ทะลุแสนล้านเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดชี้แจงวันนี้ว่าตามที่นายสนธิลิ้มทองกุลออกรายการสันติทอล์คพูดเท่าเล่าเรื่องเผยแพร่ทาง YouTube เรื่องแชร์ทุนจีนสีเทาผูกขาดทุเรียนไทยนั้นต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจนำเสนอเรื่องดังก่อเล่าและได้ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันการผูกขาดและการค้าทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพรวมทั้งปัญหาล้มนอมินีที่อาจกระทบต่อทุเรียนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งสอดคล้องกับข้อห่วงใยของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดเช่นเดียวกันโดยได้ให้กรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562ซึ่งเป็นปัญหาที่หมักหมมสะสมมานานให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากผลการบริหารจัดการผลไม้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาจนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับสามารถทยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนจนประสบความสำเร็จทำให้ผู้บริโภคจีนเขื่อมั่นในคุณภาพผลไม้ไทยส่งผลให้ราคาทุเรียนหน้าสวนและหน้าลงดีต่อเนื่องมากว่า2ปีทำรายได้เพิ่มให้กับชาวสวนทุเรียนของงอไทยแม้ว่าต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19และผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งต้องทำงานด้วยความยากลำบากแต่ก็ฝ่าฟันมาได้เป็นผลให้ในปีที่ผ่านมาผลไม้สามารถครองใจผู้บริโภคชาวจีนจนครองส่วนแบ่งตลาด market share ในประเทศนีนอเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 40% ตามมาด้วยชิลีที่เป็นอันดับ2ซึ่งครองสัดส่วนตลาด 15% และเวียดนามครองอันดับที่3ด้วยสัดส่วนตลาด 6% สามารถสร้างรายได้จากตลาดจีนกว่า 200,000 ล้านบาทยิ่งกว่านั้นทุเรียนสดของไทยยังสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดโลกกว่า 70% และครองส่วนแบ่งในตลาดจีนสูงเกินกว่า 90% ด้วยปริมาณการส่งออกไปตลาดจีนกว่า 800,000 ตันคิดเป็นมูลค่าทะลุ 100,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับปีนี้ได้ส่งออกทุเรียนไปจีนแล้วกว่า 700,000 ตันมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง17พฤศจิกายน2565ความสำเร็จข้างต้นเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตและยุทธศาสตร์ 3S Safety Security Sustainability โดยรูปแบบการทำงานเชิงรุกล้วนบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆแบบออนไลน์ All for Line และการทำพิธีสารส่งออกนำเข้าไฟล์จีนฉบับใหม่จนเปิดด่านจีนได้เพิ่มขึ้นเป็น10ด่านและสามารถเพิ่มการขนส่งทางรางด้วยรถไฟจีนลาวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยกำลังขยายเป้าหมายเส้นทางขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรของไทยไปยังเอเชียกลางตะวันออกกลางและยุโรปส่วนหนึ่งของความสำเร็จเป็นผลมาจากนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานและมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิดของผลไม้ไทยโดยเฉพาะการปราบปรามทุเรียนอ่อนทุเรียนด้วยคุณภาพและทุเรียนสวมสิทธิ์อย่างเด็ดขาดของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานฟรุตบอร์ดโดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรกรมวิชาการและกรมส่งเสริมการเกษตรทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสมาคมผลไม้สหกรณ์และตัวแทนเกษตรกรโดยต้องไม่ให้ลูบหน้าปาดจมูกเช่นกรณีการแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาหรือคนรู้จักกับฝ่ายการเมืองไม่ว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลละหรือฝ่ายค้านต้องไม่ละเว้นให้ดำเนินคดีให้หมดทุกรายและหากนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ทุจริตต่อหน้าที่โดยเรียกรับผลประโยชน์จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดยืนยันว่าไม่มีฝ่ายการเมืองในกระทรวงเกษตรในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนส.นีเทาจึงขอให้กลั่นกรององค์ข่าววสารข้อมูลอย่างท่วนทีหรือตรวจสอบข้อมูลกับฟรุตบอร์ดหรืออตน.ได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาราชการและส่วนนอกรณีใบรับรองแก๊ปจำนอวน 80,000 ฉบับที่ต้องอปรับรหัสตามระบบใหม่เพื่อให้การบริหารข้อมูลแก๊ปขอองค์ประเทศไทยและประเทศจีนทันสมัยมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบย้อนก็รับTraceability ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานแบบใหม่ทางอธิบดีกรมวิชาการรายงานต่อฟรุตบอร์ดว่าได้จัดหน่วยพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยทันฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงแน่นอนการบริหารจัดการผลไม้ยังต้องแก้ไขปัญหา อีกมากทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบไม่ใช่ว่า3ปีจะแก้ไขได้หมดทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเฉพาะเรื่องปัญหาคุณภาพมาตรฐานและปัญหาระบบการค้าเพราะเป็นปัญหาที่หมักหมมสะสมมานานหลาย10ปีรวมทั้งการยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างรุนแรงในประเทศจีนในช่วงนี้และยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใดก็ต้องสร้างความพร้อมในการรับมือเผชิญหน้ากับปัญหาผลผลิตเพิ่มและคู่แข่งใหม่ๆภายใต้แผนบริหารจัดการผลไม้5ปีอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นที่ว่ากลุ่มทุนจีนสีทวิ่งติ้วติ้นอยู่เบื้องหลังการย้ายผอ.สวพ.6เพื่อเปิดช่องให้ขบวนการค้าทุเรียนอ่อนสมประโยชน์นั้นยืนยันว่าไม่มีใครมาวิ่งเต้นให้ย้ายผอ.สวพ.6ซึ่งเหตุผลการโยกย้ายเป็นไปตามที่อธิบดีกรมวิชาการได้แถลงชี้แจงไปแล้วอยู่จังหวัดเดียวมา30กว่าปีมีประสบการณ์ความรู้ควรไปช่วยทุกภาคเพื่อประโยชน์ของผลไม้ทั้งประเทศวันหน้าเป็นรองอธิบดีเป็นอธิบดีได้ไม่อยากให้ลาออกหรืออาจจะไปเล่นการเมืองเป็นส.ส.แบบพี่ชายก็ห้ามกันไม่ได้ขออย่างเดียวอย่าเอาการเมืองมาปั่นจนกระทบการค้าการส่งออกทุเรียนไปจีนที่กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีการออกข่าวหรือเคลื่อนไหวอะไรให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับจีนและความรู้สึกของคนจีนที่มีความรักคนไทยและผลไม้ไทยมิฉะนั้นจะกลายเป็นทุกหม้อข้าวชาวสวนผลไม้ไทยทั้งประเทศทั้งนี้ฟรุตบอร์ดได้กำชับให้กรมวิชาการต้องทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนทุเรียนด้วยคุณภาพทุเรียนสวมสิทธิ์ให้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปอีกที่ผ่านมาจับกุมดำเนินคดีได้น้อยมากตรวจแล้วปล่อยก็มีลักคดีก็ชะผิดปกติซึ่งได้มอบให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและผู้ตรวจราชการกระทรวงลงไปช่วยสนับสนุนการทำงานในพื้นที่อีกแรงหนึ่งเพราะยิ่งตลาดดีราคาดีคนก็มาปลูกมาค้าทุเรียนมากขึ้นมีมือใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็นเป็นโอกาสทองของทุเรียนไทยโดยฟรุตบอร์ดพร้อมส่งเสริมคนไทยให้เป็นผู้ประกอบการล้งอย่างต่อเนื่องและจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัญหาการขายสวนทุเรียนให้ต่างชาติปัญหาทุนสีเทาปัญหานอมินีและเรื่องสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการล้มต่อไปเราจะไม่ยอมให้ใครมาผูกขาดทุเรียนไทยโดยเฉพาะตนยืนคนละฝั่งกับกลุ่มทุนผูกขาดไม่ว่าใหญ่แค่ไหนไม่เคยกลัวอย่าว่าแต่ทุนใหญ่ต่างด้าวเลยแม้แต่ยักษ์ใหญ่ในประเทศก็ชนมาแล้วนายอลงกรณ์กล่าวทิ้งท้ายในที่สุดอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand